วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐสภาพม่าลงคะแนนเสียงเลือกนายถิ่นจอของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในช่วงเวลากว่า50ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งข้อความแสดงความยินดีไปถึงซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่านายถิ่นจอเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนางองซานซูจีผู้นำของพรรคและอดีตนักโทษการเมืองเขาทำงานกับนางองซานซูจีสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1992รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐยกย่องประชาชนและสถาบันของพม่าที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันการถ่ายโอนอำนาจหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่าและเป็นการไปถึงจุดหมายปลายทางของกระบวนการปฏิรูปที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ. 2011ด้วยการผ่อนคลายกฎหมายเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตและการควบคุมสื่อการปลดปล่อยนักโทษการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีและความพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสหรัฐสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านี้โดยการผ่อนผันมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อตอบโต้การที่คณะทหารผู้ปกครองประเทศกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนสหรัฐยังได้ให้ความช่วยเหลือกระบวนการเลือกตั้งในพม่าเป็นเงินมูลค่ากว่า18ล้านดอลลาร์ด้วยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งในรัฐสภา 77%ทำให้มีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีของประเทศอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิรูปต่อไปรัฐธรรมนูญของพม่ากันที่นั่งในสภา 25% และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญไว้ให้กับทางการทหารรวมทั้งให้ทหารเป็นผู้เลือกรองประธานาธิบดีด้วยโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการปล่อยให้มีผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ว่าเป็นข้อบกพร่องในโครงสร้างและระบบโดยตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนชาวพม่าควรมีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำตามที่ตนต้องการรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปที่จะสนับสนุนชาวพม่าในการแสวงหาประชาธิปไตยการพัฒนาและการประนีประนอมในชาติและว่าสหรัฐจะสนับสนุนผู้นำทางการเมืองและสังคมให้ทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชาติและการปฏิรูปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบหาความจริงจากกรณีเครื่องบินสายการบิน Fly Dubai ตกในวันเสาร์ตุรกีอ้างว่ากลุ่ม IS อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุรถบัสที่มีผู้โดยสารเป็นนักเรียนต่างชาติในสเปนนั่นบนทางหลวงใกล้เมืองบาร์เซโลนาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนประธานาธิบดีโอบามาเยือนประเทศคิวบาและเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกในรอบหลายสิบปีที่เดินทางเยือนคิวบานะครับในข่าวธุรกิจวันนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กหารือกับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเครือโรงแรมสตาร์วูดเข้าไปบริหารจัดการโรงแรมเก่าแก่ของคิวบานะครับนอกจากนั้นในช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามรายงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความแม่นยำในการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวครับครับเริ่มที่เหตุเครื่องบินตกนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการบินเริ่มสืบสวนหาความจริงกรณีที่เครื่องบินสายการบิน Fly Dubai ตกลงในวันเสาร์บริเวณทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต62คนนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การบินของรัสเซียกล่าวว่ากล่องดำซึ่งบันทึกข้อมูลการบิน2กล่องได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่เตือนว่าน่าจะใช้เวลาหลายเดือนในการเก็บข้อมูลที่จะวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการตกมาจากสาเหตุใดนะครับผู้ตรวจสอบจากรัสเซียสหรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ใช้เวลาในวันอาทิตย์พยายามเก็บข้อมูลจากเศษซากเครื่องบินในบริเวณที่ตกนะครับสาเหตุในขณะนี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่คาดว่าลมกันโชกแรงขณะที่เครื่องบินอยู่ก่อนที่จะตกลงนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งสนามบินแห่งนี้ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียกล่าวว่ามีแผนที่จะเปิดให้บริการในวันจันทร์นะครับเครื่องของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน98เป็นเครื่อง Boeing 737อายุการใช้งานเพียง5ปีนะครับและได้ผ่านการตรวจสภาพอย่างละเอียดก่อนหน้านี้ด้วยสายการบินนี้ซึ่งเปิดทำการเมื่อปีคริสต์ศักราช2009มีประวัติเรื่องความปลอดภัยดีและเหตุการณ์เครื่องตกในวันเสาร์นั้นเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกของสายการบินราคาประหยัดนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนจากซีเรียที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเดินทางถึงกรีซในวันอาทิตย์แม้ว่าจะมีความพยายามจากประเทศในยุโรปที่ต้องการส่งตัวผู้ลี้ภัยเหล่านี้กลับไปที่ตุรกีก่อนครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีผู้ลี้ภัยเกือบ900คนซึ่งรวมถึงชาวซีเรียอิรักและอัฟกานิสถานเดินทางถึงเกาะในประเทศกรีซในทะเลเอเจียนและเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีชาย2คนเสียชีวิตบนเรือที่เดินทางมาและเด็กหญิงอีก2คนจมน้ำเสียชีวิตในเกาะของประเทศกรีซซึ่งชื่อว่าเกาะโรดส์ไอแลนด์นะครับหน่วยงานกาชาดสากลบอกด้วยว่ายังมีผู้เสียชีวิตอีก9คนที่เสียชีวิตบริเวณชายฝั่งของประเทศลิเบียภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีที่บรรลุผลในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลของตุรกีจะต้องรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่เดินทางมาถึงกรีซรวมทั้งผู้ลี้ภัยจากประเทศอื่นๆที่ใช้ตุรกีเป็นเส้นทางเดินทางเข้ามาถึงกรีซนะครับโดยที่ต้องรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้สำหรับคนที่เดินทางมาหลังจากวันที่20มีนาคมและคนเหล่านี้จะต้องผ่านการลงทะเบียนเข้าระบบเสียก่อนในตุรกีนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่พร้อม ในการจัดระบบเพื่อให้บริการดังกล่าวต้องรอไปถึงวันที่4เมษายนนะครับนอกจากนั้นในความตกลงระหว่างตุรกีและยุโรปทางการตุรกีนั้นจะต้องรับคนเข้ามาเพิ่มแม้ว่าขณะนี้ตุรกีได้รับผู้ลี้ภัยจากซีเรียถึง 2,500,000 คนแล้วก็ตามนะครับอีกทั้งต้องเพิ่มระดับความปราบปรามการหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกด้วยและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสหภาพยุโรปจะให้เงินช่วยเหลือตุรกีมูลค่า 6,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการต่อสู้กับวิกฤตผู้ลี้ภัยในตุรกีครั้งนี้ครับและยังอยู่ที่ตุรกีนะครับแต่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ตุรกีกล่าวว่าขบวนการรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในนครอิสตันบูลเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมถึงพลเมืองอเมริกันอิหร่านและอิสราเอลโดยทางการตุรกีเปิดเผยว่าสามารถระบุตัวมือระเบิดได้แล้วและกำลังติดตามค้นหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆอยู่นะครับผู้สื่อข่าวดอริเอนโจนส์ส่งรายงานมาจากนครอิสตันบูลและคุณสงพศสุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกีเอฟรานอาลาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถระบุตัวมือระเบิดฆ่าตัวตายในนครอิสตันบูลได้แล้วโดยอาศัยตัวอย่าง DNA ที่พบในที่เกิดเหตุครับ
Teröristin kimliği tespit edilmiştir. Bu kişi, bu terörist 1992 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıtlı.
รัฐมนตรีอาลาระบุว่าในเบื้องต้นเชื่อว่ามือระเบิดคือนายเมเมตออสเติร์กอายุ24ปีเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายซึ่งคาดว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการรัฐอิสลามหรือ IS การระบุตัวมือระเบิดผู้นี้เกิดขึ้นเมื่อบิดาของนายออสเติร์กเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยตัวเองหลังจากเห็นลูกชายของตนปรากฏอยู่ในภาพจากวิดีโอวงจรปิดที่ถ่ายไว้ขณะเกิดเหตุและตำรวจได้นำออกเผยแพร่รายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่นในตุรกีระบุว่านายออสเติร์กเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเข้าร่วมกับกลุ่ม IS หลังจากที่เขาหายตัวไปก่อนหน้านี้ทางอัยการตุรกีเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก5คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้ด้วยและกำลังตรวจสอบว่ามีผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆหรือไม่ขณะเดียวกันก็กำลังมีการสืบสวนด้วยว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายนั้นมีเป้าหมายโจมตีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลอย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม่นะครับนักท่องเที่ยว3คนที่เดินทางมากับกลุ่มทัวร์อิสราเอลคือส่วนหนึ่งของผู้เสียชีวิตและมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลและจากชาติอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนโดยเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนอิสติกาลซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของนครอิสตันบูลเมื่อเดือนมกราคมรัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่ากลุ่มรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังการระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณศูนย์กลางของย่านท่องเที่ยวในนครอิสตันบูลซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิต12คนการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจตุรกีนะครับและนักวิเคราะห์เตือนว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลตุรกีต้องเร่งปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามที่เชื่อว่ามีเครือข่ายปฏิบัติการขนาดใหญ่และซับซ้อนอยู่ในตุรกีครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่สเปนนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนจากอุบัติเหตุรถบัสที่มีผู้โดยสารเป็นนักเรียนต่างชาติชนบนทางหลวงของสเปนระหว่างเมืองบาร์เซโลนาและวาเลนเซียนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บ34คนและ28คนนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนมากของผู้โดยสารรถบัสคันนี้เป็นนักเรียนต่างชาติที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยอิรัสมุสโดยที่ ประเทศที่มีผู้โดยสารเป็นนักเรียนอยู่ในรถดังกล่าวนั้นประกอบด้วยอังกฤษฮังการีเยอรมนีสวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์สาธารณรัฐเช็กนิวซีแลนด์อิตาลีเปรูเป็นต้นนะครับสำหรับประเทศในเอเชียนั้นมีญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของคนขับรถซึ่งไม่พบว่าเขามีระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนะครับมากันที่เรื่องของอิหร่านบ้างครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาไมนีกล่าวว่าสหรัฐนั้นล้มเหลวที่จะทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งมีพันธะที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านและผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวด้วยนะครับว่าบริษัทต่างประเทศหลายแห่งนั้นยังคงไม่อยากจะร่วมธุรกิจกับกรุงเตหะรานเพราะเกรงว่าสหรัฐจะเล่นงานนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในคำกล่าวสุนทรพจน์ในวาระขึ้นปีใหม่ของชาวเปอร์เซียและ1วันหลังจากที่สหรัฐแสดงความยินดีต่ออิหร่านที่ตกลงกันได้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเรื่องการลดทอนศักยภาพนิวเคลียร์ของกรุงเตหะรานนะครับข้อตกลงนี้มีขึ้นเมื่อเดือนมกราคมและสร้างความคาดหวังว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านนั้นกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอัตราการว่างงานที่สูงและมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการยกเลิกมาตรการลงโทษนั้นตรงกับช่วงที่ปริมาณน้ำมันโลกมีมากเกินไปซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดว่าอิหร่านนั้นจะได้กำไรจากการขายน้ำมันซึ่งจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และรวมถึงติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง TwitterFacebook และ YouTube ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการครับแต่วันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีวันพุธที่นักลงทุนจะได้ทราบตัวเลขการขายบ้านใหม่ในสหรัฐซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนนะครับส่วนวันพฤหัสบดีทางการจะประกาศยอดขายสินค้าคงทนและในวันศุกร์นักลงทุนจะทราบอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebookจัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนหลิวยูนชานในวันเสาร์ระหว่างที่ซักเคเบิร์กเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum โดยประเด็นสำคัญของการหารือคือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลจีนนะครับจีนได้ขอให้มีการสร้างเครือข่ายควบคุมดูแลเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและเพิ่มความร่วมมือของรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจุบันจีนคือประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนผู้ใช้668ล้านคนแต่ที่ผ่านมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงมาตรการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตของจีนที่เรียกกันว่า Great Firewall ซึ่งรวมถึงการห้ามสื่อสังคมออนไลน์จากต่างประเทศรวมทั้ง Facebook และ Twitterให้บริการในจีนด้วยนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นครับบริษัท Foxconn ของไต้หวันกำลังเตรียมลดข้อเสนอซื้อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปของญี่ปุ่นจากที่เคยเสนอไว้ที่ 4,400 ล้านดอลลาร์หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานในวันอาทิตย์ว่าบริษัท Foxconn กังวลต่อความเสี่ยงทางการเงินและภาพรวมธุรกิจของบริษัทชาร์ปและได้ตัดสินใจว่าจะลดจำนวนเงินที่เสนอซื้อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่แห่งนี้ แต่รายงานไม่ได้ระบุว่าจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับบริษัท Foxconn หรือชื่อเดิมคือหนไห่ Precision Industry คือผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไต้หวันซึ่งรวมถึงผลิต iPhone ให้กับ Apple ด้วยนะครับไปต่อกันที่คิวบาครับบริษัท Starwood Hotel and Resort Worldwide เจ้าของโรงแรมชื่อดังหลายแห่งเช่น Sheraton, Westin และ Four Points กลายเป็นบริษัทโรงแรมจากสหรัฐรายแรกที่ได้ทำสัญญาธุรกิจกับคิวบานับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติในคิวบาเมื่อปีค.ศ.1959และหลังจากที่สหรัฐกับคิวบาเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกันใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตเป็นพิเศษให้ Starwood ทำสัญญาการลงทุนกับคิวบาได้โดยในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Starwood จะเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมขนาดใหญ่2แห่งในกรุงฮาวานาการท่องเที่ยวคิวบาเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากรัฐบาลสหรัฐเริ่มฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาโดยจำนวนคนอเมริกันที่เดินทางไปคิวบาเพิ่มขึ้น 77% เมื่อปีที่แล้วนะครับข้ามไปที่ออสเตรเลียครับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเริ่มนำแอปแบบใหม่ชื่อว่า Shark Smart มาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยของบรรดานักเล่นกระดานโต้คลื่นและนักท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆของรัฐนิวเซาท์เวลส์หลังจากมีข่าวนักท่องเที่ยวถูกฉลามทำร้ายเพิ่มขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแอปที่ว่านี้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของปลาฉลามและส่งสัญญาณเตือนหากมีฉลามรุกล้ำเข้ามาใกล้ชายหาดแต่มีข้อแม้นะครับว่าต้องเป็นฉลามตัวที่เคยถูกจับมาแล้วและได้ติดตัวส่งสัญญาณเอาไว้ก่อนที่มันจะกลับสู่ท้องทะเลโดยเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุว่าขณะนี้มีฉลามที่ติดเครื่องส่งสัญญาณที่ว่านี้แล้วหลายสิบตัวครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคณะลูกขุนที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐมีคำตัดสินให้เว็บไซต์ข่าวแนวซุบซิบวอล์คเกอร์จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังฮองโฮแกนเป็นมูลค่า115ล้านดอลลาร์จากคดีที่โฮแกนกล่าวหาว่ากอลเคอร์โพสต์คลิปวิดีโอลับซึ่งเป็นภาพนักมวยปล้ำผู้นี้กำลังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนลงในเว็บไซต์กอลเคอร์นะครับฮองโฮแกนบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวละเมิดความเป็นส่วนตัวและทำให้ตนเสียชื่อเสียงอย่างไรก็ตามคาดว่ากอลเคอร์จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์มาฝากครับ Direct from Washington VOAครับแล้ววันนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนประเทศคิวบาซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนคิวบาในรอบหลายสิบปีนะครับสำนักข่าวบางแห่งบอกว่าผู้นำสหรัฐคนสุดท้ายที่เยือนคิวบาอย่างเป็นทางการนั้นก็เมื่อเกือบ90ปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนลงเครื่องประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งทวีตด้วยนะครับที่เขียนว่าคิวโบลาคิวบาหรือว่า What's up Cuba ซึ่งแปลได้ว่าทักทายซึ่งเป็นการทักทายคิวบาก่อนเครื่องจะลงนะครับการเดินทางเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปด้วยกับสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามากับลูกสาวอีก2คนครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของวิธีการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวลองมาฟังนะครับว่าเทคนิคใหม่นี้จะมีความแม่นยำมากขึ้นหรือไม่จากรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
คุณนาโอกิยูชิดะผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ศูนย์วิจัยด้านการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดแห่งมหาวิทยาลัยโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแม้ว่ายังเป็นหนทางที่ยาวไกลกว่าจะพัฒนาให้สามารถพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำเขาเชื่อว่าการค้นพบข้อมูลที่เป็นสัญญาณของเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากในการพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้นค่ะ คุณยูชิดะพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น2คนกับนักวิทยาศาสตร์อีก2คนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ได้ระบุว่าพบสัญญาณที่แสดงว่าการสั่นสะเทือนแบบไม่สามารถรู้สึกได้จะเริ่มเพิ่มความแรงขึ้นราว 2-3 วันก่อนหน้าการสั่นไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปีค.ศ.2011ค่ะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์สึนามิเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นทะเลยักษ์ครั้งนั้นทำให้คนเสียชีวิตราว 18,000 คนและสร้างความเสียหายให้แก่โรงงานนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ในฟุกุชิมาถึง3โรงค่ะและถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นค่ะคุณยูชิดะกับเพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมากกว่า 6,000 ลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วง28ปีเพื่อค้นหาอัตราของการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆที่เพิ่มขึ้นและลดลงในทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผลการวิเคราะห์นี้ชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หากตรวจพบว่ากำลังเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆและเขาย้ำว่าการนำข้อมูลความเกี่ยวข้องนี้ไปพิจารณาร่วมด้วยจะทำให้การพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกแบบช้าๆทำให้แผ่นหินในเปลือกโลกเคลื่อนตัวอย่างช้าๆตามไปด้วยโดยช้ากว่าเหตุแผ่นดินไหวอย่างมากและไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแต่อย่างใดแต่การเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกแบบไม่มีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงเหล่านี้จะเพิ่มความเครียดให้กับบริเวณใกล้เคียงและอาจจะเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงตามมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนไม่เชื่อว่าการเฝ้าระวังดูเหตุการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของชั้นเปลือกโลกจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวให้แม่นยำมากขึ้นค่ะคุณเดวิดแจ็คสันศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย LA กล่าวว่าตนเองคิดว่าอย่างดีที่สุดข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆน่าจะนำไปใช้แสดงความเป็นไปได้ในระดับต่ำๆเท่านั้นว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะทางด้านคุณฟิลิปสตาร์กศาสตราจารย์ด้านสถิติแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์กล่าวว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทดสอบการพยากรณ์ต่างๆที่ใช้ข้อมูลใหม่นี้ร่วมด้วยก็ยังถือว่าเป็นการค้นพบหลักฐานสนับสนุนที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่การค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่สำคัญค่ะคุณสตาร์กไม่มีส่วนร่วมในการศึกษานี้นะคะเขาวิจารณ์ว่าการศึกษาวิจัยนี้ขาดข้อมูลทางสถิตินักวิจารณ์ทฤษฎีการพยากรณ์แผ่นดินไหวคนสำคัญอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นเรื่องง่ายที่จะถือเอาว่าการเคลื่อนไหวใดๆใต้เปลือกโลกเป็นสัญญาณเตือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะคุณโรเบิร์ตเกลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการพยากรณ์ด้านนี้มานาน100ปีแล้วก็ตามยังไม่มีใครสามารถค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการแยกแยะการสั่นสะเทือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวแบบอ่อนๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้ศาสตราจารย์แจ็คสันเห็นด้วยกับทั้งคุณสตาร์กและคุณเกลเลอร์ในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าในขณะเดียวกันควรจะรอดูก่อนว่าทีมงานจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยในการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงจุดที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเวลาและขนาดของเหตุแผ่นดินไหวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ในการบริหารแบบย้อนสอนทำอย่างไรดีอย่างไรหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าแคมป์หญิงเดี่ยวก็แล้วกันใจเดี่ยวรู้จักกันในหญิงเดี่ยว BNP Paribas Masters Tennis Indian Wells ที่สหรัฐคือใครพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะส่วนผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ค่ะมาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแผลงฤทธิ์ยิงประตูเกมสำคัญอีกครั้งค่ะหลังซัดให้ผีแดงกำชัยชนะเหนือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จมน้ำไป1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลพลาดคว้า3แต้มกลับบ้านแบบที่สาวกเดอะคอปทั่วโลกถึงกับตาค้างเมื่อแนวรับแสดงความผิดพลาดตลอดช่วงครึ่งหลังก่อนเจอนักบุญแดนใต้อย่างเซาท์แฮมป์ตันพลิกกลับมายิงชนะไป3-2ทั้งที่นำก่อนเป็นคู่ที่แข่งกันเมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะรัฐภาควิไลโรจน์นักบิดหนุ่มชาวไทยจากทีม อีเรมิสุฮอนด้าทีมเอเชียสร้างผลงานยอดเยี่ยมเก็บแต้มได้ตั้งแต่สนามแรกของศึกโมโต2หลังจัดการไล่แซงรถทุกคันที่ขวางหน้าที่สนามโลเซลเซอร์กิตกาตาร์ก่อนวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่13คว้าแต้มปิดซีซั่นเอาเลิกเอาชัยนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะ VOA วันนี้โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงาน